Здравейте и бъдете благословени във Господното име, там където се намирате, населеното място, държавата, място на което Господ ви е поставил, за да занесем сърцето му. Радвам се, че мога да споделя с вас за пореден път това, което е в сърцето ми, с благодарност към Бога за всичко това, което Той вече е направил за нас като дом. Имахме страхотно време в Елхово. Време, в което можахме да общуваме, да споделим неща, да инициатираме неща заедно. Не успях да отида до Казанлък, но планувам да го направя скоро. Днес искам да споделя неща, които са свързани с времето. Не метеорологическото време. Нямам тази информация, за да ви кажа какво ще бъде. Но мога да споделя неща, които са свързани с времето, което Бог ни е дал. Онова време е астрономическо и нещо повече от астрономическо време, което визираме като дар от Бога. Те не са просто часове, които минават и се превръщат в седмици, месеци и години. Те са време, благовреме, добро време, в което Господ инвестира време в нас. Господ е инвеститор и инвестира себе си в нас. Едно от ключовите неща, които инвестира всеки ден, което ни подарява, понеже всеки ден е подарък от Бога, е всеки ден, като отворим очите, да го разпознаем този ден като божествена инвестиция в нашия живот. Не като поредния ден, който се мъчим да избутаме, за да мине по-бързо, защото евентуално ще бъде труден и тежък. Не като време, което се опитваме да изживеем в по-приятна обстановка, търсейки я. Вярвам, че имаме отношение за времето, че е невероятно голям ресурс, който Господ е дал, инвестирал вътре в нас, тук на земята. Времето, което никога не стига. Причината да не стига времето или да не се вижда малко е това, че го сравняваме с нашите ангажименти, нашата ангажираност. Всяко нещо, което визираме като малко, го визираме като малко, защото сме го сравнили преди това. Оттам идват и комплексите за малоценност. Те не се раждат от само себе си, те се раждат от сравняване. Някой се сравнява с друг и се комплексира. Състезава се, губи и се комплексира. Същото е с времето. Времето е малко, защото го сравняваме с нашата ангажираност и решаваме, че е недостатъчно. Всяко нещо, което го определим като недостатъчно, то не функционира правилно. Ако визира себе си като недостатъчен, ти не функционираш правилно. Не си в потенциала си. И поради тази причина искам да спреме да гледаме на времето, сравнявайки го, опитвайки се да го оптимизираме максимално добре, за да стигне за всичко, т.е. да бъдем добри управители, понеже за да бъдеш добър управител, трябва да бъдеш първо мъдър управител. А мъдростта идва от Господа. И днес искам да разгледаме темата за време за всичко. И бих желал да прочита Еклесиаст, 3 глава, от 1 включително и 8 стих. Има време за всяко нещо и срок за всяка работа под небето. Време за раждане и време за умиране. Време за насаждане и време за изкореняване на насаденото. Време за убиване и време за изцеляване. Време за събаряне и време за градене. Време за плачене и време за смеене. Време за жалеене и време за ликуване. Време за разхвърляне на камъни и време за събиране на камъни. Време за прегръщане и време за въздържане от прегръщането. Време за търсене и време за изгубване. Време за пазене и време за хвърляне. Време за раздиране и време за шиене. Време за мълчание и време за говорене. Време за обичане и време за мразене. Време за война и време за мир. Амин на Божието Слово. Вярваме, че ще имаме и добро време заедно, макар и онлайн. Ние не вярваме в идеята за онлайн църква. Ние вярваме, че Словото може да достигне онлайн до нас, но връзката ни в духа, която имаме, има нужда и от общение. Затова при засилени мерки за сигурност си видяхме с хората в Елхово. Шегувам се за засилените мерки. Бяха с мъдрост, но не прекалени. Вярвам, че сме мъдри в това отношение, без да допускаме страх, понеже пандемията ще премине, но страхът ще остане, ако сме го допуснали. И най-лошото е, че хора не разбират, че го има този страх. Те го визират като мъдрост за пазане на здравето, като разум, като разумни действия. Но проблема на този тип страх за здравето е, че се пази сам. И Господ няма, не му е дадено право да те пази. А Библията казва, ако Господ не опази града, напразно бдят стражарите. Така че приоритетно запазването не си ти, като разумния човек. Приоритет е пазането от Господ, а ние правим каквото е необходимо, за да бъдем отговорни. Така, това беше отклонение. И така, казахме, че времето по принцип не стига, погледнато по човешки. А Соломон казва, има време за всичко. Ако говорим за ангажирани хора, Соломон според мен е бил най-ангажираният, може би и цар по това време. Причината да мисля по този начин е, че освен, че Соломон управляваше Израел, освен, че строеше храма, освен, че се съветваше хората си с чест мъдростта си, идваха и хора като Савската царица, за да го видят, да прекарат време, да се запознаят с него, да видят дали всичко това е истина, което се говори за него. Така че, ако говорим за ангажираност, мисля, че Соломон е държал най-високото ниво на ангажираност във време, за астрономическо време говоря. И същия Соломон казва, има време за всичко. И това е част от мъдростта, която има, а не просто опита, понеже опита може да даде добри идеи, но да работят за определен човек, понеже за него са работили, за тебе не. Докато в случая говорим за мъдростта, която в Соломон е универсална, чрез която е написал еклесиаст, понеже еклесиаст означава проповедник. А Соломон всъщност в позиция на проповедник пише книгата Еклесиаст. Един въпрос, нека да започна. Позволете им да започна с един въпрос, и то е: кой или кое е твоето всичко? За да достигнем до това да има време за всичко, трябва да отговорим на въпроса: кой или кое е твоето всичко? И повярвайте ми, по-добре е да е кой, отколкото кое. Нека да продължим нататък. Библията, 2 Петрово, нека да прочетеме 2 Петрово, 1 глава, 3 стих. Там се казва: понеже неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и благочестието чрез познаването на този, който ни е призовал чрез своята сила и слава. Защо? Защо имаме всичко нужно? или всичко потребно. Защо имаме? Защото сме снабдени или ще бъдем снабдени. Едно от най-погрешните направления, го наричам в християнството, е да се гледа на снабдяването повече отколкото на снабдителя. Или да се измества фокуса върху снабдяването, като основната идея на християнството, как Бог ще те снабди, ще се погрижи за тебе, за да може да привлечеме повече хора, виждаш ли, за да може Бог и за тях да се погрижи. Бог никъде не ни казва в Библията, отидете и кажете на целия свят, разпространете благовестието, говорете за мен и им кажете, че ще изпълня всяка тяхна нужда, че ще направя това, което искат. Никъде Бог не ни е изпратил, за да обещаваме неща от Негово име. Това, което Бог иска, Той иска да бъде познат. Т.е. да бъде познат като баща. Ако изместим фокуса си от снабдителя върху снабдяването, се превръщаме в деца, които чакат своя баща да се прибере в къщи. Чакат го и в момента, в който видят и бащата носи подарък, детето се фокусира върху подаръка, вълнува се за подаръка и забравя да се зарадва за бащата, който се прибира вкъщи. По този начин Сатана се опитва да измести фокуса от Бог като баща върху материалните неща. Нека ви дам пример. Лука 4 глава, 7 стих. Сатана се обръща към Христос и му казва: и тъй, ако ми се поклониш, всичко мое, всичко това, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Нека отвори една скоба. Това е неуспешен опит, разбира се, знаем писанията. Сатана използва думата всичко. Не използва определени неща. Той знаеше принципа, че Господ, когато дава, дава всичко. Единственият начин да привлече и да накара някой да влезе под негова власт, той да се поклони, е да предложи всичко. Това е принцип. Обаче има разминаване. Разминаването е в това, че всичко за Христос е Отец, а всичко за Сатана е материалното, власт, влияние. Тоест да се измести фокуса от Бог като баща. Да няма баща. Да има само снабдяване. И затова хората днес нямат нужда от бащи. Те имат нужда да бъдат снабдени. Фокусът е променен вече. Вече Сатана е успял да изпълни мисията си и да ги накара, когато се прибира бащата, те да гледат ръката му, какво носи. И когато е празна, те не се чувстват обичани. Когато продължи да бъде празна ръката, те не признават бащата за баща, като казват: ти не си ми баща, понеже не ме снабдяваш, ще потърся друг да ме снабдява. И това фокусиране върху даването, върху получаването е заради липси и нужди. Тоест, визираме Господ като изпратен едва ли, не за нашите нужди. Христос изпратен, Святия Дух изпратен, за да ни утешава. Това му е работата. Той трябва да ни утешава. Да, в този свят сме наскърбявани, хора ни наскърбяват, обаче има един, който е служебно назначен за нас, който да ни утешава. Който е голям проблем, голяма грешка. Не вярвам, че човек, който се фокусира върху снабдяването, се чувства снабден. Понеже колкото повече се снабдява човек, толкова повече липси се отварят. И тези липси не са реални. Повечето не са реални. И това е изместен фокус, който Сатана е успял буквално да измами и излъжи. И вижте нещо много интересно. Сатана предлага всичко на Христос, а в същото време, има ученици негови, които оставят всичко, за да последват Христос. И нека да прочетем стиха. Лука 5 глава 11 стих. Лука 5 глава 11 стих казва: и когато извлякоха ладиите на сушата, оставиха всичко и отидоха след него. И Сатана го видя, знае. Знае, но разбирането на Сатана е повлияно от количество. Някой ще оставя всичко, за да последва Христос, но Сатана казва: е, той оставя малко. Понеже малко има, с малко се разделя. Аз мога да привлека някой към себе си, понеже предлагам всичко. А моето всичко наистина много. Сатана няма духовно разпознаване за принципа на царството, където две лепти, където пусна вдовицата, знаете, случката в храма, струват повече от всичко, защото двете лепти бяха последното, което имаше тая жена. Тоест, мярката в царството на Бога е различна от тази, която човешкият ум и мисленето на Сатана е. Божието царство има друга мярка. А другата мярка е, когато даваш или когато сееш себе си, сееш себе си във всичко. И когато получаваш, получаваш всичко. Така че няма как ума да разбере как две лепти, което е най-ниската стойност на паричната единица по това време, и те да бъдат повече от щедрото даване на фарисеите. Но се казва, че те даваха от излишъка си. Излишъка не е сеене. Излишъка е показна щедрост, чрез която получаваш нещо, което искаш да достигнеш, да получиш. А в случая Сатана не беше щедра, когато дава изобилието си, така нареченото изобилие, според него изобилие. Той не беше щедър. Той искаше да си купи някой, който да влезе под неговата власт. Той искаше да купи влияние. И подобно на фарисеите, които искаха да си купят възхищението на хора, имидж. Нека ви кажа, когато Бог бъде всичко, какво се случва. Лука 12 глава, 31 стих. Но търсете Божието царство и всичко това ще ви се прибави. Веднага след като Христос говори, че се грижи за птичките, че се грижи за всичко, облича полските треви, Соломон не се е обличал толкова добре, и казва как няма Бог да се погрижи за вас, и веднага след това е стиха, който казва: търсете Божието царство и всичко това, което е изборено преди това, ще ви се прибави. И тук идва момента, в който отново може човек да се фокусира върху всичко това, като прецени и реши, че основната функция на Бога е да снабдява. Тоест, в момента, в който син или дъщеря визират баща си като снабдител, а не като взаимоотношение, губят най-ценното, връзката с него. Това, което истински ме докосва в търсене на Божието царство, е това, че не става въпрос за за царство, в което има скъпоценни неща, има неща, които впечатляват, които привличат. Става въпрос за цар, който управлява царство. Или фокуса не е върху самото царство, като което притежава богатства, а фокуса е върху царя, който притежава богатствата. И оттам изхождаме, че всъщност Господ търси взаимоотношение. И оттам, от това взаимоотношение идва снабдяването, а не от нашата нужда. Нашата нужда не е причина да бъдем снабдявани, а причината е взаимоотношението. Понеже в взаимоотношението ние принадлежим на Бога, в това принадлежаване или в тази отдаденост към Бога, или това посвещение към Бога, ние имаме снабдяване заради това, че сме в Него. А в Него няма липси. В Него няма ограничение. И причината не е, че Бог показва милост до такава степен, че ни визира като бездомници, които просто е събрал да нахрани. Той ни визира като синове, а себе си като баща. И бих желал да прочета Лука 15 глава, 31 стих. Там се казва, а той, баща му на големия син, знаете притчата за блудния син, а той, баща му, му каза: синко, ти си винаги с мене, всичко мое е и твое. Или иначе казано, тук бащата се обръща към сина и показва отношението, сърцето си и посвещението си към сина, като казва: всичко мое, което аз притежавам, е за теб. Искам още един стих да прочета, който се намира в Йоан 17 глава, 10 стих. Исус се обръща към своя отец и казва: и всичко мое е твое, и твоето е мое, и аз се прославен в тях. Амин. Това е отношението на сина вече към бащата. И когато каже сина: всичко мое е твое, сина се разделя с всичко, което има. Но когато сина каже: твоето е мое, което е признаване и познаване на бащата, нещо, което големия брат в притчата за блудния син не разбра, не хвана като принцип, Исус казва: твоето е мое, тогава идва снабдяване във всичко, във всяка област и съответно няма липси. Няма празни места, непопълнени места в живота ни. И когато говорим за всичко, първата крачка или първото разбиране за времето е да разбереме какво е всичко и кое е всичко. Сега времето. Надявам се, не очаквате метеорологичната прогноза. Времето ни е дадено и всички знаем, че утрешния ден не е наш, което моментално го прави подарък. Разбирането за утрешния ден става буквално всеки ден ти е подарен. И не смятам, че е нужно да преживяваме болести, където сме били на ръба на смъртта, и сега вече от тогава насам ние цениме всеки ден. Не е нужно да преживяваме това, този ужас, за да може да осъзнаеме, че всеки ден ни е подарък. Убеден съм, че когато Господ даде върху Адам и Ева да управляват животните и да се грижат за земята, да ги постави под тяхна власт, ресурса, който Господ им даде, беше времето. Тоест, те разполагаха с време, за да реализират това, което Бог имаше за тях. Следователно, от тогава, въпреки че нямали часовници като нас и ден, който смятат с секунди, минути и така нататък, те нямаха този натиск и това напрежение, което ние сме, сами сме си го създали, но времето беше техен ресурс. И когато Господ определи деня за работа, нощта за спане или за почивка, времето за рестартиране, времето за, за подновяване на силите, Господ знаеше, че това е нещото, от което човека се нуждае, за да бъде по-качествен и успешен. Така че се връщаме на управлението, част от управлението беше да управлява също времето. За да бъде достатъчно за, за всичко. Нека се върнем на Соломон. Соломон беше първо син на Давид. Имаше позиция на син. Втората му позиция беше на цар, който моментално го слага на място, където има всичко, което желая. Така че от позиция на син и от позиция на имащ всичко, той казва, има време за всичко. Ако разпознаваш сезоните, ако разпознаваш дори детайлите в деня ти, колкото и дребни и незначителни да, да изглеждат в очите на човека, ако разпознаваш, ще можеш да ги подредиш. Ако разпознаваш какво е времето, за какво е времето сега, ще можеш да отделиш време за него. Ако имаш време и ти си иска да свършиш много неща в него, но не разпознаваш какво е времето сега, за какво е време сега, изпускаме важни неща, които са приоритетни, но ние не ги правим, защото ние разпознаваме, че времето е сега. Нямаме разбиране за нужди, нали, за липси на други около нас. Движим се от това всички да са доволни, включително и ние, разбира се, от свършената работа. И в крайна сметка губим най-важното. И това е мъдростта, с която Соломон разпределяше времето. Време за всичко. Ако говорите с човек, който е безработен, той ще ви каже, че има време. Но ще ви каже, че има време заради липса на ангажименти в живота му. Липса на ангажираност. Неговия ум ще погледне върху астрономическото време и ще каже, да, имам доста свободно време. Не става въпрос човека колко е ангажиран в практичното, а колко наистина осъзнава, че когато Господ ни е дал правото да управляваме, първо живота си, второто отговорности, които ни е дал, дал ни е време за това. И ако всеки ден е инвестиция божествена в живота ни, върху която стъпваме, за да реализираме отговорности, които имаме, то тогава реално ние нямаме липси. Липсите ги създаваме ние. Объркване краде време. Хаос краде време. Неподреждане краде време. Твърде много поглъщатели на време има в живота ни. Твърде много неща и взаимоотношения включително. Това не е презрение към хора, които не заслужават да им дадем времето си. Нали? Махни го то, то е... Не ми е хубаво с него, няма да му давам време. Не става въпрос, че ние възнаграждаваме хората с времето си, нали? Като някакви всемогъщи в кавички хора. Става въпрос за това, че има хора, които наистина крадат времето ни и за тях, това не е проблем, но се превръща в наш проблем. Взаимоотношения, които не са градивни. Взаимоотношения, които не носят със себе си духовна инвестиция в живота ни. Или взаимоотношения, в което ние нищо не инвестираме. Просто си прекараме време с някой. Аз съм имал в миналото толкова много такова време, че сега поглеждам назад и се ужасявам. Ужасявам, защото затова ни не е стигало времето. Отговорни сме да го пазим това време. Отговорни сме да го пазим, защото Ако времето ти може да бъде откраднато, взето, разбира се, откраднато е малко неточно казано, понеже ние позволяваме реално някой да ни го вземе. Но мъдростта, аз не мисля, че Соломон си е раздавал времето на хора, които просто са му губили времето. Е така, някакво да правят и ай сега не се поговориме. За нищо значително, за нищо съществено. Е така, да убием време. Успешните хора не убиват време. Как да убиеш нещо, което имаш нужда от него, нали? Което е безценно? Няма как. Управлението не е разпореждане, а подреждане на приоритетите. Не е разпореждане в позиция на някой, който иска да властва и си разпорежда, а някой, който се подрежда, за да бъде по-ефикасен и подрежда своите приоритети. А пък мъдростта е да прецениш кои приоритети са по-важни от другите. Да не се водиш успешните неща, да се водиш от истински важните неща. И тогава, когато разприеш по такъв начин времето, то просто стига. Да, за оне, който иска да ти вземе време да си побъбрите за това и онова, за това няма да стигне. Но това не означава, че си в загуба. Това не означава, че ще има проблем, нали? Да, някой може да е недоволен и обиден от това, че не си му отделил време да си побъбрите за това и онова, но не мисля, че трябва да носиме онази фалшива любезност, чрез която се опитваме всеки да е доволен, да се харесаме на всички и всички да ни обичат. Нали? Мисля, че сме го надраснали този момент, в който се опитваме да се харесаме на всички. И също и когато ни харесват и говорят зад гърба ни, да се чувстваме зле от това. Няма нужда. Ако всичко е от Бога, което идва в живота ни, времето също е от Него и вярвам, че приоритет е мъдростта, чрез която разпределяме правилно времето си. Затова Библията казва: купувайте мъдрост, не продавайте. В смисъл, купувайте, придобивайте мъдрост, не продавайте. Когато придобиеш и е вътре в тебе и си я имаш, тя не е за продан. Тя е за притежаване. Придобивайте мъдрост, не продавайте. Или купувайте, казва Библията. И така. Има време за всичко. Колко невъзможно звучи. Също като стихът, който ни казва: винаги се радвайте. Е, как ще се радваш винаги? Трябва да ходиш на курсове в Съединените американски щати за изкуствена усмивка. Интензивен курс, за да може да се научи да се усмихваш постоянно. Това не е истинско. Това е толкова изкуствено, че чак противно. Когато се говори Библията, винаги се радвайте, има време за всичко, не може ума да го разбере. Ума е практичен. Ума мисли как да стане, за да мога да го видя. С очите си, за да го повярвам, че е станало. Мисленето на Сатана или начина, по който той разбира нещата, са точно буквални. Не може да разбере смисъл, който стои, духовния смисъл, който стои зад Словото. Защото колкото и да ни е близко до нас това тълкование, толкова е далечно за хората, които с ума си се опитват да разбират писанията. Е, днес ви говоря за времето и започвам с това, че имаме всичко и че Бог е всичко. Бихте се казали каква връзка има с времето. Всеки чака практичните неща, как практично да разпределим времето си. Нали? Някой да ни каже това е важно, това не е важно, а някой да ни помогне за приоритетите, някой да ни да ни подреди офиса, ако мога така да се изразя, за да може да бъдем по-ефикасни. И не можем да разбереме, че всичко идва от позицията. Соломон първо беше син. Това е основната позиция на онзи, който управлява. Включително и времето. И другата позиция, той започна, той изказа, че има време от позиция на изключително ангажиран. Изключително много ангажиран и изключително имащ всичко. Тоест, ако говорим за всичко, и ангажираност, и притежаване, и позиция, всичко беше на макс. Тайната да се получават нещата не се крие и не се базира върху върху това времето просто да стигне. Да се опитаме времето да стигне. Тоест да един ден ако успеем да го реализираме това времето да стигне за всичко и ние се чувстваме успешни. Защото сме успяли да свършим всичко. Успеха не е защото си успял да свърши всичко. Успеха, защото имаш правилна позиция, правилно мислене, което ти помага всеки ден да бъдеш успешен, а не само някои дни. Не само те наречените успешни дни, в кавички. Не е успех нещо, което ти посещава няколко пъти в живота. Аз вярвам, че успеха, който Бог има за нас, то е начин на живот, то е начин на мислене. Правилно мислене. Разбиране за твоята позиция на син в Христос, което ти дава моментално влияние и власт да управляваш времето си. Ако ти управляваш времето си, не може друго да го управлява вместо тебе. Никой не може да ти краде, нали, образно казано, времето, защото ти го управляваш. Отговорността е твоя. Когато някой управлява, носи цялата отговорност и не позволява на някой да злоупотребява с него. Затова, когато Христос казва, нали, говорим за злоупотреба, когато Христос каза всичко мое и твое, няма злоупотреба. Когато каза твоето и мое, няма злоупотреба. Няма това отношение на използване, както при хората. Нали. Хората се страхуват да кажат на човек, нали, всичко мое и твое, за да не бъде злоупотребено, за да не бъдат използвани, защото са биле вече. Нали, и трябва да се пазят от това. Не става просто тук за злоупотреба. Става въпрос за позиция и разбиране. Винаги има хора в живота ти, които няма злоупотребят. Нали? Колкото и малко да са, неголямата бройка верни хора в живота ни правят взаимоотношенията истински. Един да има верен истински, ние имаме истински взаимоотношения. И започваме от Господ, разбира се. Защото всяко нещо, което се роди от Господ, носи със себе си благословение във всички останали сфери и области на нашия живот. В добрия смисъл се заразяват. Затова Библията казва със сърце вярва човек. И със сърце разбира Библията. Не със ум. Умът е твърди логичен и твърди преценеш и твърди недоверчив. И твърди много изчислява, за да разпознае истинските неща, които не може да опаковаш в думи. Да, ума има ресурс. Ума е ресурс за управление на времето. Не е даден да властва вместо Бог, вместо мъдростта на Бог, но е невероятен ресурс да разпределиш времето си, използвайки ума си. Защото ума е ресурс. Когато прочетохме, че имаме всичко необходимо или всичко потребно, както казва Библията, което едно е също, вярвам, че имаме всичко необходимо, за да променим, за да вземем решение, за да снабдим, за да поставим началото на многоточие, каквото е в живота ви. Не е просто, че сме получили помощи, които запълват всяка наша нужда. Един голям пакет, който събира в себе си снабдяване за всяка наша нужда и в този момент казва, имам всичко. Ако разглеждаме така снабдяването от Бога, или имаме всичко, или случая в стиха, това всичко ще бъде изчерпано и скоро няма да имаме достатъчно. И се връщаме от начало на изходна позиция. Нямаме всичко, търсиме Господ, за да получиме всичко. Аз мисля, че този просешки сиромашки менталитет се базира върху липси и нужди, а не върху взаимоотношения. Ако потърсим взаимоотношения с Господ, няма да се фокусираме върху това всичко, което Бог трябва да ни снабди, за да имаме всичко, а бихме използвали това всичко, което включва мъдростта, времето, което Бог ни е дал, за да променим неща, за да вземем решение, за да видим, че имаме ресурси, имаме това, което ни е необходимо. И вярвам, че осъзнаваме колко е важно, че Бог ни е дал време и колко е важно ние да го управляваме качествено това време, за да може да кажем, има време за всичко. Управлението на времето е изключително важен фактор, за да може да се променят неща. Много от нещата са се объркали в живота ни, закъсали са някои, други са се стопирали поради неправилно разпределение на време. И убеден съм, че няма нужда да молим Господ за още часове. В денонощието няма да ни ги прибави. Повече от 24 часа няма да дойдат. Но може това, което да направим, е да разбереме божествения ред. И той започва от там, че имаме всичко. Позицията, в която Бог ни е поставил на синове, имаме вече всичко. И оттам изхождаме, че и времето, което Бог ни е дал, е за да го управляваме, за да може да умножаваме това всичко. Като кажем всичко, би трябвало да звучи като 100% и да не може да прибавим още. Но мисля, че когато Господ раздаваше талантите, нали, на първия дава два таланта, един талант, на другия два и на другия 10, 5. Този, който има 5, поглежда. Този, който има един, поглежда към оня, който има два и вижда, че това е някъде в средата горе-долу на снабдяването, 50 на 50 горе-долу, където имаш почти всичко, но има много неща, които нямаш. После поглежда към онзи, който има 5 таланта и си казва, това е вече върха. Той има всичко вече. И в същото време той не вижда нужда да увеличава, защото не вижда себе си като управляващ. Вижда себе си като съхранител, като някой, който да съхрани. И затова заравя. Обаче се оказва, че този, който имал 5, придобива 10. Значи 5-те не са били всичко. И тъкмо когато той, който е придобил 10, той си мисля, и сега вече 10 е всичко, Господ взима таланта от оня, който го е заровил, не го е използвал и го дава на онзи, който има 10 и става 11 и тогава е всичко. Така че винаги има повече. Тук не говорим за ламтени, за дай още искам, нали, не съм доволен. А това, че когато си мислим, че сме направили всичко и това е върха, Господ добавя. Когато ни даде Господ нещо като талант в живота ни и си мислим, че това е много добро, а истината, че може да се развие повече и наша отговорността да го умножим и да го развием. Посвещението и хъса, с който правим нещата, е изключително важен, за да умножаваме. И когато умножим на 10, Господ ни прибавя още от себе си. Да разбрахме, че това всичко трябва да го е като позиция, като място, като начин на мислене, за да може да умножаваме. И да не се предаваме, нито се задоволяваме с малкото, що сме скромни. Това не е скромност, това е оправдан мързел и оправдано безхаберие. И така. Ако Бог е всичко за тебе, ти имаш всичко. Ако Бог ти е дал време, имаш време, което Бог ти е дал, значи имаш време за всичко. Понеже и позицията, и времето ти е дадено от Господ и не можем да ги наречем недостатъчни. но можем да ги направим недостатъчни, като ги управляваме лошо. И затова не искаме да ги направим от 5 таланта, които са ни дадени, да ги направим 2. Защото 3 сме загубили, похарчили, забравили, че ги имаме. Мъдростта в това да погледнем на нас по правилен начин, но преди това сме погледнали към Господ по правилен начин, като баща. И, за да може да видим себе си в него като синове. Много пъти съм го повтарял и няма да спра да го говоря, докато не стане начин на мисли и начин на живот всеки ден за нас. Моля се Господ да отвори духовните ни сетива, за да хванем това послание. За да разбереме от каква позиция трябва да изхождаме, за да постигаме неща, за да правим неща, за да взимаме решение, за да инициатираме нови начала. И дълбоко вярвам, че това, което споделих, всеки от нас може да отдели после време, за да се задълбочи в него. Благодарен съм за нещата, които споделяте в групата ни, като разчупвате това, което е било освободено неделя. Защото това разчупване означава, че някой се е задълбочил, задълбава по-дълбоко, което е страхотно. Моето желание не е да дам максимума на откровението и всеки да се възхищава и да си мисли, че е недостижимо за него. Моята идея е да дам началото, старта, първата копка, ако мога така да я нарека, и след това да видя задълбочаване на всеки един от вас и по-големи откровения и по-дълбоки и значими да освобождавате в групата на споделяне, което имаме. Благодарен съм на Господ, още веднъж казвам за дома ни, за взаимоотношенията ни, за връзката ни на споделяне, на съпречастност, на това, че всеки един от нас расте в това споделяне. Не просто използва нечия ресурс. Растежа доказва, че твоята инвестиция си е струвала. И затова съм благодарен на Господ, че и удовлетворен съответно, че мога да се наслаждавам на плода, на развитието и на промяната на всеки един от вас. Добре. Нямам AutoCue да ми напомни, Вени, затова има едно средновековно AutoCue тетрадка. 24 май. Щяхме да забравим. Да. Добре, и за това ще отделим малко време. Нека да завърша само с това, да съм сигурен, че съм... Аз съм приключил. Ще се молим на края на събранието Господ да даде правилно разбиране, кои сме в него и какво е времето, което ни е дал. Първо, като астрономическо, че е достатъчно, и второ, като време, като сезони в живота ни, понякога трудни, тежки за преминаване, понякога са време на веселие, както казва Соломон, има време за всичко, време за празник, време за битки, но основната идея на това получение е да извика хората от фокусирането им в материалните неща до фокусиране върху духовните такива. Искам да се помоля за всички учители, всички ученици, в зависимост от място, на което се намират. Вени, ще може ли? Добре. Скоро говорех с човек от дома, относно учителите и насърчих този човек да продължава в тая посока, да се развива, защото ако погледнем с ума си тая професия, ще почнем да съжаляваме тия хора. По-човешки. Истината е, че аз се възхищавам на тия хора, не само за смелостта им да бъдат учители, аз се възхищавам на мисията, която имат. Защото не е значение на колко хора си повлиял, а въпросът е да имаш правилното влияние. Ако си повлиял на един, това за мен е успех. Така че ще се моля Господа дава мъдрост, да благослови времето, което им е дал за развитие, за разширяване. Също и за учениците, за да се разбере колко е важно, да бъдеш качествен ученик, и това е част от обучението, да бъдеш качествен човек, да се научиш на дисциплина, носи на отговорност. А осъзнаване, че забавленията не са бъдещето, т.е. няма да осигурят бъдеще, освен ако не си комик. Това, което осигурява бъдеще, е характер, който се изгражда и чрез учене. Затова ще се моля и за учениците, и за учителите, като се обръщаме към всички нас, обикновените хора, които имат празник, ден на писмеността, и във всичко това сме съпричастни и ние. И сме благодарни, че има. Господ е направил така, че Кирил и Методий да дойдат изпратени, забележете, изпратени, и това да благослови цялата ни нация с писменост и духовност, понеже те са били апостоли в функцията си на изпратени и на инвеститори в нацията ни. Добре, това беше, което иска да споделя. Ще завърши с молитва, за да благословиме всички учители, ученици и всеки един от нас, който е разпознал това послание като духовна инвестиция от небето в живота му. Нека да се молим. Алелуя! Господи, благославяме учителите и учениците с празник, празник, който носи осъзнаване, оценка на чужда инвестиция, която е била в нашия живот, за да може нашия живот да бъде по-успешен. Благодарност и разбиране за отговорност, която е за развитие, за по-нататъчно развитие. Благославяме учителите с разбирането, че са изпратени и извикани от Господ за инвестиция не просто на знание, а пример на характер, който да показва друг стандарт от общо приятие. По-различен, по-качествен, по-дълбок, по-смислен, ноша със себе си наследство, а не просто празни думи. Благославям ги да бъдат разбиращи мъдростта на Бога, водени от мъдростта, не от емоции. Господи, моля ти, пази емоциите им от претоварване, нараняване, психиката им пази от претоварване, защото системата е пропита с бъгове и самата тя носи напрежение. Моля ти, пази онези, които си поставил да занесат твоя стандарт. Давай им характер, изграждай в тях характер, мъдрост. Нека това влияние, което ти си им поставил като отговорност, нека да прославя тебе, да покажи тебе с начин на живот. Давай им копнеш желание за развитие, да не остават на едно ниво, нека търсят възможности и самите те да предизвикат възможности, а не просто да ги стоят и да ги чакат. Давай им хъс, давай им разбиране за мисия, а не просто за някаква работа, която се заплаща някакси. Моля те, Господи, дай им сърце за тая работа. И ако в някой от учителите се е загубило това усещане да правят нещата със сърце, моля те, върни ги там, за да може да продължат делото качествено, а не по задължение, не като рутина, неформално. Благославяме учениците, нека да бъдат прилежни, нека да имат сърце, което да носи със себе си сериозност. И колкото повече порастват в зрялост, нека бъдат и по-прилежни към учението. Благодаря ти, Боже, и за нас, които слушаме и сме съпричастни с този празник, които слушахме това слово и сме част от този празник. И вярваме, че върху нас, върху всеки един от нас има благословение, има задълбочаване, има промяна. Ние сме ти благодарни за промяната, понеже тя ни прави живи. Благодаря ти за всяко слово, което ни променя и предизвиква в нас промяна. Благодарим ти за това, благодарни сме за всяка дума. Благодарни сме за всяко отношение, което е от твоето сърце към нас, бащинско отношение. И те моля, Господи, нека да повярваме истински на словото, което казва, че всичко твое е наше. Благодаря ти, татко мое. Разбирането на сина. Нека да имаме разбирането на сина Божи. Моля те. Оставяме всичко в твоята ръка. Живота ни, дните ни, времето ни. Понеже ти си Господ, който ни учиш как да управляваме, като първо сме влезли под твоята власт и след това ставаме акуратна власт. Заради тебе. Заради това, че отразяваме тебе. Не господаруваме, а сме хора, които помагаме. Благодарим ти, татко мой. Покланяме се пред тебе. Обичаме те, Боже. Амин. Бъдете благословени. Още веднъж се обръщам към тия, които не гледат, слушат, дали на живо, дали на запис. Нека Божиите изобилни благословения да преливат. Нека да бъдем като Давид, който да кажем един ден, чашата ми се прелива. Нека да има изобилие във всяка област, нека дойде изцеление, нека дойде възстановяване, освобождение от страхове, подреждане, нека да дойде, понеже една от важните неща за да се отиде страха е да се подредиме с Божието Слово вътре в нас. Нека дойде подреждане и във всяка област да приливаме. Амин и амин. Бъдете благословени.